Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Discutăm în această seară la Euroatlantica despre migrația spre Europa și influențele asupra securității continentale. Bună seara! O problematică aflată în atenția forurilor europene, dar și a țărilor afectate până acum de zecile de mii de migranți care au ajuns în Europa dinspre Orientul Mijlociu și din nordul Africii. Aproximativ 400 de mii de refugiați sunt așteptați să ajungă în Europa după ce vor traversa Mediterana până la finalul anului 2015, în timp ce alți 450 de mii ar veni în 2016, potrivit unui raport publicat de Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați. În timp ce Ungaria construiește un gard din metal de-a lungul frontierei cu Serbia, urmând să procedeze similar și la granița cu Croația, mai multe țări din Europa și-au închis granițele în fața valurilor de migranți. Situația devine din ce în ce mai complicată și, pe lângă problema direct generată de prezența migranților, acest aflux pare să afecteze și relațiile intercomunitare. Invitatul ediției este analistul Claudiu Degeratu și vom avea și corespondențe de la Bruxelles, Washington, Ierusalim, Moscova și Budapesta. Sunt Radu Dobrițiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta Euroatlantica, o ediție dedicată zecilor de mii de migranți care au ajuns în Europa și impactul acestei probleme asupra securității continentale.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule Claudiu Degeratu, bun venit la Euroatlantica.
Bună seara.
O problemă care se complică și încordează inclusiv relațiile dintre Statele Unite și dintre statele din Uniunea Europeană. Migranții, cei care au ajuns până acum în Europa, reprezintă, se pare, doar preambulul pentru această ecuație complexă.
Este preambulul unei estimări destul de pesimiste, dar bazată totuși pe câteva informații certe. Faptul că există o persistență a conflictelor, că vor persista pe termen lung surse structurale de sărăcie, de conflict social în Orientul Mijlociu, în Africa, și că tot pe termen lung vom găsi și soluțiile la aceste situații. Este foarte greu de spus dacă pe termen scurt vom face altceva decât să gestionăm criza.
Încercam și anticipam, gândindu-mă la Statele Unite. Statele Unite au anunțat că doar anul viitor vor putea primi aproximativ 15.000 de refugiați, de migranți din Europa cu destinația Statele Unite. Ne va ajuta cu ceva această cifră?
Orice viață protejată și salvată este foarte importantă, indiferent de numărul respectiv. Mai important este voința și asumarea unor obiective. Este, așa cum vă spuneam, mai puțin important numărul, cât important este că avem aceeași atitudine pozitivă și peste Atlantic.
S-a întâmplat foarte repede, Europa este nepregătită pentru o astfel de problemă, o criză în plină dezvoltare, putem spune. Au venit într-o primă etapă oameni cu bani, oameni mai bine pregătiți, care se pare că se coordonează cu cei rămași în spate și se creează adevărate trasee migratoare spre Europa, dinspre Orientul Mijlociu.
Da, în perioada aceasta de dezbatere privind refugiații, eu am evitat să cataloghez profilul migranților, pentru că încă nu avem informații reale și verificate certe despre componența, demografia, structura, tipul de profesiuni și așa mai departe. E foarte greu să facem asemenea afirmații, eu evit să le fac.
Există doar anumite procente, estimări, de fapt. Se pare că doar 40-42% dintre acești migranți sunt sirieni, restul provin din alte țări, din Orientul Mijlociu sau chiar din Nordul Africii sau din Afganistan.
Părerea mea este că adevăratele estimări vor veni în 2016, după ce vom prelucra dosarele celor 640.000 de prim refugiați redistribuiți în Europa, numai după evaluarea celor 64.000 de primi redistribuiți în Europa, în țările Uniunii Europene, ne vom da seama cu adevărat care este componența, cât sunt din Siria, cât sunt din alte zone de conflict și așa mai departe.
Sunt două paliere importante afectate de prezența migranților pe teritoriul Europei. Pe de o parte este vorba chiar de prezența lor fizică, din punctul de vedere al numărului foarte mare, într-un termen foarte scurt, dar și de posibilitatea ca printre ei să se afle teroriști sau susținători ai fundamentaliștilor. Pe de altă parte, această problemă generează o altă problemă la nivel comunitar, și ne referim aici de neînțelegerile între anumite state europene privind aceste cifre alocate pentru imigranți, pentru anumite state, unele mai mari, altele mai mici, altele chiar nu primesc deloc, cum este cazul Marii Britanii.
Da, Marea Britanie are, ca să încep cu ultima parte, Marea Britanie are cota personală asumată, ea este destul de mare din câte mi-aduc aminte. Chiar ieri s-a anunțat o sumă destul de importantă ca ajutor din partea guvernului britanic pentru Iordania și celelalte țări din regiune pentru taberele de refugiați. Asta doar ca să dau exemplu Marii Britanii, care și-a asumat tot voluntar cotele, o cotă suplimentară.
Dar nu este inclusă în acel, putem spune, tabel cu țările cărora le vor fi alocate cote specifice de refugiați.
Da, dar acum, sigur, discutăm într-o situație de luarea deciziei ad hoc. Nu discutăm de un mecanism pus la punct de redistribuire. Nu există, așa cum solicita și cancelarul german, un mecanism permanent de redistribuire a cotelor. Acest lucru va dura, dar ceea ce spuneați dumneavoastră la început este foarte important. Acum se vede cu adevărat ce înseamnă să protejăm infrastructura critică, adică drumurile, căile ferate, să promovăm o anumită cultură de cooperare transfrontalieră între state și să nu anunțăm peste noapte că tragem garduri metalice doar pentru că avem o anumită situație. România a încercat să anticipeze cumva și a avut câteva deplasări în zonă la nivel executiv. Premierul chiar a discutat aceste lucruri, tocmai pentru, măcar cu Serbia și cu Slovacia și cu Bulgaria și Croația, să se coordoneze cu câteva săptămâni înainte, dar dincolo de acest lucru rămâne partea cealaltă, că un flux masiv blochează instituții și sisteme întregi transnaționale.
Bun, este foarte important și nu putem trece cu vederea că este extrem de importantă fiecare viață salvată și respectul pentru umanitate și pentru ceea ce înseamnă civilizația în sine, înseamnă de fapt respectul reciproc și protejarea vieților omenești în primul rând. Dar această decizie a Consiliului European, a Uniunii Europene de a primi refugiații și chiar de a-i redistribui nu încurajează într-un fel și următoarele valuri de migranți care pot sosi aici din Orientul Mijlociu, fie că este vorba de cei fortuiți să plece din anumite zone confruntate cu război sau alții care pur și simplu sunt migranți socioeconomici?
Nu, pentru că dacă vă uitați la întregul plan Juncker, există un angajament pentru a ajuta țările vecine Siriei, să zicem, în primul rând să discutăm de Siria, pentru a încerca să localizăm sau să fixăm acest flux migrator doar în regiunea respectivă. În același timp, decizia de la Consiliu nu blochează inițiativele legislative naționale, de exemplu, Germania vrea să reducă ajutorul acesta, tocmai pentru a da un semnal de descurajare, pentru că principala atracție erau, de fapt, ajutoarele sociale acordate refugiaților. Deci, această decizie a Uniunii Europene nu blochează inițiativele pe plan național de a gestiona individual anumite fluxuri.
Vorbeați de țările din regiune, pericolul ca extremiștii, fundamentaliștii islamici, jihadiștii să se infiltreze printre migranți este însă mare. Sute de mii de persoane despre care nu se știe aproape nimic, toate îndreptându-se spre Europa. Dragoș Ciocârlan transmite din Ierusalim despre afluxul de migranți dinspre Orientul Mijlociu spre Europa.
Nu este un secret pentru nimeni, există preocupări legate de faptul că islamiști din Europa Occidentală, sub pretextul ajutorului umanitar, ar putea profita de valul de migranți pentru a recruta solicitanți de azil. Experții avertizează că atenția ar trebui să se concentreze pe tinerii migranți care au ajuns deja în Europa și care pot fi atrași rapid de către islamiști prin intermediul aceleiași limbi, folosind argumentele aceleiași culturi. Există de asemenea asociații care funcționează pe lângă moschei, despre care se știe că susțin luptele din Siria. Comentariile sunt alimentate de dezbaterile conflictuale referitoare la modul în care țările europene trebuie să facă față sutelor de mii de migranți. De notat că în Europa există un număr de musulmani salafiști. O parte sunt femei care au fost în Siria și Irak. Încă nu există avertizări specifice despre refugiați infiltrați de islamiști care au domiciliul în Europa. Pe de altă parte, în țările Europei Occidentale există grupări cu doctrine intolerante la valul de migranți și care pot complica activitatea forțelor de ordine. Înaintea acestui val masiv de migrație, Uniunea Europeană a primit în perioada aprilie-iunie 213.000 de solicitări de azil. Noile statistici după luna august se actualizează continuu. Modul în care migranții sunt introduși într-un sistem de adaptare și integrare nu înseamnă doar hrană, adăpost și bani. Din Orientul Mijlociu și Nordul Africii, afluxul de migranți spre Europa continuă.
Să explicăm, domnule Claudiu De Geratu, pentru ascultători, ce reprezintă salafiștii. Sunt musulmani de un anumit rit, dar puțin mai acerbi.
Da, bun, și sigur, nu este singurul curent extremist, da, și în corespondență s-a văzut foarte clar și a fost bine reliefat faptul că o populație traumatizată, mutată, brusc, are o anumită vulnerabilitate.
Și închistare, probabil, o deschidere mai mică față de tot ce înseamnă, tot ce îi înconjoară.
Cred că este, în primul rând, vorba de vulnerabilitate. Nu aș vorbi de închistare sau alte tipologii culturale, aș vorbi mai mult de vulnerabilitate și trauma mutării și dislocării forțate dintr-o zonă de conflict. Pe acest fond psihologic se pot, sigur, recruta și anumiți radicali.
Problema migranților preocupă intens forurile europene, inclusiv posibilitatea ca printre aceștia să se afle teroriști, susținători Al-Qaeda sau ISIS. Bogdan Rădulescu vine cu informații de la Parlamentul European în corespondența transmisă din Bruxelles.
Criza generată de valurile imigraționiste masive către Europa au întors privirile Bruxellesului către cauzele acestui fenomen. Dincolo de măsurile luate rapid de relocarea cotelor de imigranți și de asigurarea unui control mai riguros la frontierele externe ale Uniunii Europene, liderii europeni au ajuns la concluzia că problema trebuie tratată acolo unde ea a apărut inițial: conflictul din Siria și expansiunea organizației teroriste a Statului Islamic în Irak. Dincolo de banii pe care Uniunea Europeană încearcă să-i aloce pentru soarta refugiaților din aceste zone, se pune acut problema dacă nu ar fi mai oportună o eventuală intervenție militară internațională, motivată umanitar, pentru eliminarea de pe teren a mașinii de război a fanaticilor musulmani din ISIS. Problema se complică însă din cauza faptului că în Siria a început să se simtă din ce în ce mai mult prezența militară a Rusiei, venită în ajutorul regimului lui Bashar al-Assad. Ce atitudine pot adopta occidentalii în asemenea situații? Un posibil răspuns ne-a oferit europarlamentarul român Traian Ungureanu, membru în Comisia de Afaceri Externe a Parlamentului European.
Se poate crea o forță militară care să rezolve problemele în Orientul Mijlociu, în primul rând în zona Siria-Irak. Apariția lui Putin în Orientul Mijlociu, în Siria, a complicat și mai mult lucrurile. În câteva zile s-a produs o șciziune între cei care spun în Occident să n-auzim de Assad sub pretextul că numai dacă îl menținem la putere putem rezolva situația, și cei care spun acum să închidem ochii și să dăm mâna cu Putin și împreună cu Assad și cu Putin să venim de hack statului islamic. Riscul este să ne trezim cu un Orient Mijlociu în care jucătorii cheie sunt de fapt o triplă alianță: Rusia, Iran, Hamas.
O mișcare a Rusiei care a luat prin surprindere atât Alianța Nord-Atlantică cât și Statele Unite, trimiterea de trupe și tehnică militară în Siria, inclusiv o flotă aeriană militară formată din 28 de avioane Suhoi și aproximativ 12 elicoptere de luptă, Rusia surprinde de două ori. Odată prin implicarea militară terestră în lupta împotriva Statului Islamic autoproclamat, ceea ce evită statele occidentale și au evitat până acum intervenția terestră, și pe de altă parte își demonstrează puterea expediționară militară.
Da, este surprinzătoare decizia Rusiei, dar în același timp nu trebuie să uităm că în ultimii ani Rusia a votat prin, a blocat prin veto la Consiliul de Securitate ONU de 4 ori orice rezoluție despre Siria. Deci ea este consistentă această decizie cu poziția Federației Ruse din ultimii ani de a-și apăra aliatul din Orientul Mijlociu. Și acum, sigur, a decis să ajute și militar regimul care era lipsit de inițiativă pe teren, probabil în perspectiva activizării coaliției sprijinite de Washington pentru a intensifica acțiunile în Siria.
Va fi interesat de urmărit ce strategie militară va aplica pe teren armata Rusiei. Acolo este vorba în principal de pușcași marini. Este foarte clar că în primul rând doresc să-și păstreze portul, e vorba de Latakia, de Tartus, ceea ce au acolo, ultima bază din Mediterană.
Da, se vede foarte clar că Rusia de fapt dezvoltă un task force, un grup de luptă. S-a anunțat deja că va exista și un exercițiu militar naval cu flota din Marea Neagră, care va avea un exercițiu în toată Mediterana de Est, dar probabil că de fapt sprijină toată activitatea de pod aerian sau port naval, probabil cu mutarea altor tehnici de luptă și pe cale navală în Siria. Și cred că Rusia va încerca să-și demonstreze noile capacități reformate de a lupta cu teroriștii, de a propune o nouă strategie antiteroristă.
De a aborda lupta într-un teren ostil, într-o manieră total diferită de ce ne-am obișnuit până acum.
Dacă discutăm de noi, da, ce ne-am obișnuit noi, dar Federația Rusă a mai avut un experiment în Afganistan.
Sigur, dar și
în Caucazul de Nord.
Similar, da. Dar diferit, pentru că acum noi vorbim de ISIS. Bun, Rusia a construit și o tabără de refugiați recent în Siria,
da.
Surprinzând și susținând în același timp umanitar soarta refugiaților. Dar mai este o informație pe care este bine să o aducem în actualitate. Se vorbește despre o foarte mare pungă de gaze, resurse de gaze în zona controlat acum de Assad. Rușii vor să aibă într-un fel un cuvânt de spus pentru a se impune pe piața mondială a gazelor și poate că și acesta este un interes al Moscovei acolo în Siria.
Da, pe termen lung Rusia a fost interesată de tot ce înseamnă resurse energetică începând din Africa de Nord, Libia în special, până în zona Siriei și Iran.
Statele Unite privesc cu interes acțiunile Rusiei în Siria, Washingtonul fiind dispus să discute cu Moscova, în situația în care Kremlinul va propune soluții pentru îndepărtarea lui Bashar al-Assad. Din Statele Unite, transmite Doina Saiciuc.
Administrația Obama spune că speră ca Rusia să sprijine o tranziție politică în Siria. Secretarul de stat John Kerry a arătat că susținerea președintelui Assad de către Rusia și Iran nu va face altceva decât să prelungească războiul. Domnul Kerry a adăugat marți că administrația americană este gata să înceapă imediat un dialog cu Rusia pentru un acord de pace care l-ar înlătura de la putere pe Bashar al-Assad. Potrivit unui oficial de la Washington care s-a referit la convorbirea telefonică de vinerea trecută dintre ministrul rus al apărării Sergei Șoigu și cel american Ashton Carter, partea rusă a încercat să asigure că activitățile militare ale Moscovei în Siria sunt defensive în natura lor, că ar fi menite să onoreze angajamentele luate de Moscova față de guvernul Assad. Oficialii americani sunt însă din ce în ce mai îngrijorați că planul Rusiei de a apăra și sprijini militar guvernul Assad ar putea intra în conflict cu loviturile aeriene ale coaliției conduse de Statele Unite și cu alte operațiuni militare împotriva statului islamic. Intențiile finale ale Rusiei în Siria sunt neclare, spune administrația. Fostul director CIA, generalul David Petraeus, considerat una dintre cele mai strălucite minți militare în ce privește tacticile contrainsurgente, a arătat marți în fața senatorilor din Comitetul pentru Servicii Armate că obiectivul imediat al președintelui Putin în Siria ar fi acela de a consolida un coridor pe coasta Mediteranei între provincia siriană Latakia, care găzduiește o bază aeriană rusească, și Tartus, orașul sirian de pe coasta mediteraneană a Siriei, unde există o bază navală rusească, singura de altfel bază navală rusească rămasă în Mediterana. Generalul Petraeus a arătat că Statele Unite ar trebui să ia în considerare folosirea forței militare împotriva președintelui Assad.
Înțeleg, domnule Claudiu de Geratu, că există și o linie specială de comunicații stabilită între forțele militare rusești și cele americane pentru a evita anumite incidente la întâlnirea trupelor din cele două țări, mai ales forțelor aeriene, în zona Siriei.
Da, și nu numai cu americanii, dar s-a anunțat că va exista un grup de lucru ruso-izraelian care va începe activitatea în octombrie. După 5 octombrie se estimează că va fi chiar o primă reuniune a acestui grup, tocmai pentru a rezolva aspectele operaționale legate de evitarea unor posibile, să zicem, conflicte aeriene sau de altă natură între cele două forțe, știind faptul că Israelul are, să zicem, o anumită rutină de supraveghere a anumitor zone din Siria, de unde au fost lansate rachete spre teritoriul israelian, și la fel există opțiunea militară a Israelului de a bombarda aceste zone când există pericolul de a fi lansate și alte rachete.
Kremlinul și Casa Albă au anunțat astăzi simultan că președinții Putin și Obama se vor întâlni luni la sediul ONU. Potrivit corespondentului nostru la Moscova, este foarte posibil ca Putin și Obama să discute și problema Siriei. Alexandru Belevski transmite de la Moscova.
În timp ce blogosfera și mediile occidentale, dar și cele din Rusia, sunt invadate de informații neconfirmate și imposibil de verificat despre militarii ruși din Siria și chiar participarea acestora la acțiuni de luptă, tăcerea și eschivările oficialilor de la Moscova de la răspunsuri directe, plus intensificarea manevrelor politico-diplomatice, par să confirme probabilitatea ridicată a posibilității implicării directe a Rusiei cu forțe combatante în războiul sirian de partea lui Assad împotriva forțelor islamiste. Acest scenariu este confirmat indirect și de convorbirele, inclusiv la cel mai înalt nivel, consacrate prevenirii unor ciocniri accidentale în Siria între militarii ruși pe de o parte, cei americani, respectiv israelieni, pe de altă parte. Informația crucială a venit însă în această seară, Kremlinul și Casa Albă anunțând simultan că președinții Putin și Obama se vor întâlni luni în marginea sesiunii adunării generale ONU. Potrivit surselor din capitala rusă, este posibil ca în discursul său de la ONU, președintele Putin să facă noi propuneri privind criza din Siria, ca și cea din Ucraina, detronată din frunte agenda internaționale de mișcările Moscovei în Siria și de criza refugiaților. În ceea ce privește Siria, Putin ar putea propune din nou înființarea unei coaliții anti-ISIS largi, cu participarea Damascului, dar și cu suportul militar al Rusiei. În caz contrar, nu este exclus ca Rusia să trimită unilateral trupe combatante care să lupte de partea armatei siriene.
Ungaria construiește un gard din metal de-a lungul frontierei cu Serbia, un altul urmează să fie așezat la granița cu Slovenia, după cum ne informează corespondentul nostru la Budapesta, Emil Groza, urmând să se procedeze similar și la frontiera cu Croația. Se pare, domnule de Geratu, că Ungaria este una dintre cele mai afectate țări în această problemă a migranților din Orientul Mijlociu, care au luat cu asalt granițele țării vecine. Să vorbim însă și de implicarea pe care dorește să o aibă Uniunea Europeană în sprijinul taberelor de refugiați din Orientul Mijlociu. Vorbim aici de Turcia, Iordania și Liban.
Da, în primul rând că Uniunea Europeană a demonstrat voință politică pentru a acorda 1 miliard de euro ajutor pentru agențiile ONU care se ocupă de refugiații din aceste tabere. Este un mesaj important politic, dar și un ajutor economic semnificativ. Vor urma probabil acorduri speciale cu Turcia și cu celelalte țări din regiune pentru ca Uniunea Europeană să dezvolte pe termen lung un acord de cooperare. Rămâne însă marele semn de întrebare acest segment balcanic, cu țări precum Bulgaria, Macedonia, Albania, Bosnia și așa mai departe, Croația, cu care la fel Uniunea Europeană ar trebui să abordeze mult mai intensificat această problemă a gestionării granițelor.
Euroatlantica la final, ediție dedicată zecilor de mii de migranți care au ajuns în Europa și impactul acestei probleme asupra securității continentale. Invitatul ediției a fost analistul Claudiu Degeratu. Radu Dobrițoiu vă mulțumește pentru că ați fost alături de Radio România Actualități pentru a asculta emisiunea Euroatlantica.